Today This Morning.
Halo, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning. Bersama saya Marioni. Apa kabar Anda di hari Kamis 15 Juli 2021 ini? Semoga masih mempertahankan protokol kesehatan selama beraktivitas. Seperti biasa, redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara, di antaranya mengenai aturan bagi para atlet di Olimpiade Tokyo.
Checking all of our boxes and getting all the steps done, and then, you know, on top of that, you know, understanding, you know, what are the rules of contact tracing, and yeah, it's a lot.
Penambahan kasus positif corona harian dan korban meninggal terjadi seiring kenaikan jumlah tes dan perbaikan sistem pencatatan serta pelaporan.
Walaupun terjadi kenaikan kasus, kita melihat angka positivity rate kita cenderung stabil. Dikarenakan hal ini juga sejalan dengan upaya peningkatan testing.
Untuk Anda yang mobile, siaran ini bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Keputusan Perancis baru-baru ini untuk menutup beberapa pangkalan militernya dan mengurangi jumlah pasukannya di Mali telah memicu reaksi beragam dari penduduk setempat. Pekan lalu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa negaranya akan mulai menutup 3 pangkalan militer di Mali Utara pada akhir 2021. Penutupan ini akan dimulai pada paruh kedua tahun 2021 dan selesai pada awal 2022, kata Macron pada konferensi pers setelah pertemuan puncak dengan para pemimpin negara-negara G5 Sahel yang mencakup Mali, Burkina Faso, Chad, Mauritania, dan Niger. Pasukan Perancis telah dikerahkan di Mali sejak 2013 sebagai bagian dari upaya Perancis dalam memerangi kelompok jihad di utara negara itu. Operasi Serval Perancis yang kemudian diubah menjadi Operasi Barkhane telah diperluas untuk mencakup negara-negara lain di wilayah Sahel yang bergolak. Musuh kita telah meninggalkan ambisi teritorial mereka demi menyebarkan ancaman mereka, tidak hanya di Sahel tetapi di seluruh Afrika Barat, kata Presiden Perancis. Seorang pembawa acara televisi VOA seksi bahasa Persia mengecam pemerintah Iran yang mengatakan ia menjadi target penculikan oleh Iran berdasarkan temuan Amerika telah membagikan skema rencana tersebut termasuk dugaan untuk melenyapkan dirinya dan akun-akun media sosialnya yang populer. Dalam pesan video yang direkam Selasa, wartawan Amerika keturunan Iran, Masih Ali Nejad, mengatakan agen Biro Investigasi Federal mengatakan kepadanya bahwa penguasa Islam Iran tidak hanya ingin memastikan bahwa ia secara fisik tidak ada lagi, mereka juga ingin menghancurkan Instagram, Telegram, dan jaringan WhatsApp-nya. Sebelumnya Selasa, Departemen Kehakiman Amerika mengatakan Pengadilan Federal New York membuka dakwaan yang menuduh 5 warga negara Iran terlibat dalam dugaan rencana untuk menculik wartawan Brooklyn, penulis dan aktivis hak asasi manusia karena memobilisasi opini publik di Iran dan di seluruh dunia untuk membawa perubahan pada hukum dan praktek rezim Iran. Pakistan akan menjadi tuan rumah bagi pemimpin politik terkemuka Afghanistan di sebuah konferensi untuk mempercepat proses perdamaian intra-Afghanistan ketika penarikan militer asing pimpinan Amerika dari negara itu hampir selesai. Inisiatif diplomatik Pakistan itu dilakukan setelah gerilyawan Taliban dengan cepat membuat kemajuan teritorial dengan merebut sejumlah distrik baru Afghanistan di seluruh negeri yang dilanda perang itu sejak awal Mei, ketika pasukan sekutu Amerika dan NATO secara resmi memulai proses penarikan. Merosotnya keamanan telah memicu kekhawatiran bahwa kekosongan yang ditinggalkan oleh pasukan asing bisa mengubah konflik menjadi perang saudara besar-besaran dan memungkinkan kelompok teroris transnasional menemukan lebih banyak ruang di Afghanistan untuk menyerang target mereka masing-masing di negara-negara tetangga dan sekitarnya. Sumber-sumber resmi yang ditempatkan di Islamabad, Rabu, mengatakan kepada VOA bahwa konferensi itu dijadwalkan 17 hingga 19 Juli dan beberapa pemimpin Afghanistan telah mengkonfirmasi partisipasi mereka. Kerusuhan dan penjarahan di Afrika Selatan, Rabu, berlanjut meningkatkan jumlah korban tewas menjadi lebih dari 70 karena pengunjuk rasa yang membangkang mengabaikan imbauan pemerintah untuk mengakhiri kekerasan. Kerusuhan dipicu pekan lalu ketika mantan Presiden Jacob Zuma mulai menjalani hukuman penjara 15 bulan karena menghina pengadilan setelah ia tidak menghadiri sidang untuk menjawab pertanyaan tentang tuduhan korupsi. Protes atas penangkapan Zuma dengan cepat berkembang menjadi kerusuhan sipil massal yang terburuk di negara itu dalam beberapa tahun. Penjara terus merusak pusat perbelanjaan, gerai retail lainnya, dan bisnis di Provinsi Gauteng yang mencakup kota terbesar di negara itu, Johannesburg. Pasukan keamanan tampaknya tidak mampu mencegah penjarahan yang juga berlanjut di provinsi asal Zuma, KwaZulu-Natal, dan menurut polisi menyebar semalam ke provinsi Mpumalanga dan Northern Cape. Di kota pesisir Durban, barisan panjang mobil tampak di luar gudang yang penuh dengan peralatan rumah tangga, makanan, dan barang-barang lainnya. Salah satu gudang terbakar, tetapi penjara terus berdatangan. Mantan Presiden Amerika George W. Bush yang pada tahun 2001 mengirim pasukan Amerika ke Afghanistan untuk memusnahkan tempat pelatihan teroris Al-Qaeda pasca serangan 11 September menganggap penarikan pasukan Amerika sekarang sebagai suatu kesalahan, sementara gerilyawan Taliban mengambil alih lebih banyak wilayah di negara ini. Bush sejak meninggalkan jabatannya pada 2009 jarang mengomentari tindakan tiga presiden Amerika berikutnya, Barack Obama, Donald Trump, dan sekarang Joe Biden. Tetapi karena Biden menarik pasukan Amerika keluar secepatnya dari Afghanistan dan mengatakan semua tentara akan tiba di Amerika akhir Agustus, Bush mengatakan khawatir. Mantan presiden ini khawatir bagaimana Taliban, jika berkuasa kembali setelah digulingkan dua dekade lalu oleh Amerika, akan memperlakukan perempuan dan anak-anak bersama dengan warga lain yang sebelumnya mendukung pasukan Amerika dan NATO. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Olimpiade Tokyo tidak akan dimulai sampai akhir bulan ini. Tetapi karena pembatasan COVID-19, beberapa media sudah menjuluki Olimpiade ini sebagai Olimpiade tidak menyenangkan. Wartawan VOA Bill Gallo menyaksikan bagaimana pembatasan pandemi menimbulkan tantangan unik bagi para atlet Olimpiade.
Freerich akan segera bertanding di Tokyo melawan beberapa pelari tercepat di dunia. Tetapi seperti tiap atlet yang bersiap untuk Olimpiade musim panas, fokus mereka tidak hanya pada bertanding. Freerich, pelari jarak menengah dari Amerika, juga menghabiskan hari-hari terakhir latihannya untuk memastikan ia mematuhi rangkaian aturan pandemi yang rumit.
Kami baru saja meninjau peraturan dan segalanya untuk memastikan bahwa kami memenuhi syarat yang tertera di formulir dan melakukan semua yang diminta. Dan di atas semua itu, memahami peraturan pelacakan kontak.
Freerich berbicara kepada VOA melalui telepon baru-baru ini di sela-sela latihannya di Portland, Oregon. Ia mengerti mengapa aturan-aturan itu perlu.
Ini masalah yang cukup serius. Kita masih dalam pandemi dunia, akan tetapi aturan itu pasti menambah stres, sementara kita sudah stres pada semuanya.
Peraturan resmi untuk para atlet itu ditulis dalam 70 halaman playbook, yang pada dasarnya seperti hal besar yang tidak menyenangkan. Satu bagian memperingatkan, sebisa mungkin Anda harus makan sendiri. Aturan lain berbunyi, Anda tidak boleh jalan-jalan keliling kota. Minuman berkadar alkohol juga tidak diperbolehkan, kecuali jika atlet meminumnya di dalam kamar mereka. Atlet juga harus menyerahkan rencana kegiatan yang terperinci, menjelaskan di mana mereka berada setiap waktu, setiap hari. Setelah atlet selesai bertanding, mereka harus meninggalkan Jepang dalam waktu 48 jam. Karena diadakan di tengah pandemi, sebagian media mencapnya sebagai olimpiade yang tidak menyenangkan. Jack Taran adalah wartawan lepas yang berkantor di Tokyo.
Berada di sini 2 minggu sebelum olimpiade dimulai, hampir tidak ada semangat sama sekali, tidak meriah. Ini benar-benar sangat tidak biasa dan berbeda dari olimpiade lainnya yang pernah saya alami.
Jajak pendapat menunjukkan sebagian besar orang Jepang menentang penyelenggaraan Olimpiade yang sudah ditunda setahun karena pandemi. Kekhawatiran meningkat setelah penularan COVID-19 melonjak baru-baru ini yang mendorong keadaan darurat di Tokyo. Itu sangat kontras dari Olimpiade lainnya, di mana perayaan adalah unsur utama, bahkan untuk atlet. Namun, mantan perenang Olimpiade dari Selandia Baru, David Gerard, mengatakan,
siapapun yang menganggap ini olimpiade yang membosankan, benar-benar salah paham tentang apa sebenarnya olimpiade.
Ia pertama kali bertanding pada Olimpiade Tokyo tahun 1964. Tahun ini ia akan bekerja dalam tim medis. Tetapi apakah peraturan-peraturan itu, terutama stadion yang kosong, berarti para atlet akan kurang semangat dalam memperlihatkan kemampuan mereka yang spektakuler? Belum tentu. Selama 1,5 tahun pandemi, para atlet kini terbiasa tampil tanpa disaksikan penggemar. Puspita Sariwati, Karlina Amkas, dan tim VOA.
Tujuh vaksin COVID-19 sejauh ini telah mendapat lampu hijau dari Organisasi Kesehatan Dunia. Sementara varian baru dari virus corona berkembang, muncul pertanyaan mengenai seberapa baik setiap vaksin bekerja. Ini bisa membingungkan, tetapi seperti dilaporkan oleh wartawan VOA Steve Baragona, jika menyangkut menjauhkan warga dari rumah sakit dan kematian, setiap suntikan akan membantu. Berikut laporan selengkapnya.
Dengan melonjaknya varian Delta, berbagai laporan menunjukkan bahwa sebagian orang yang telah divaksinasi masih terinfeksi virus COVID-19. Tetapi infeksi tersebut kebanyakan ringan. Semua vaksin masih bekerja paling baik diukur dari apapun, kata Bill Powderly, pakar kesehatan dan direktur Institut Kesehatan Masyarakat di Washington University.
They're very effective in doing what we want them to do, which is protect people.
Vaksin-vaksin itu sangat efektif dalam melakukan apa yang kita inginkan, yaitu melindungi orang dari penyakit serius dan kematian.
Sejumlah infeksi di Israel baru-baru ini menimbulkan kekhawatiran bahwa beberapa vaksin lebih lemah terhadap varian Delta. Tetapi Bill Powderly mengatakan vaksin itu mencegah kasus terburuk, seperti yang ditunjukkan oleh lonjakan di negara bagian Missouri.
Mereka menyaksikan terjadinya infeksi seperti yang dilihat orang Israel pada orang-orang yang telah divaksinasi. Tetapi tidak ada di antara mereka yang terinfeksi itu masuk rumah sakit. Semua rawat inap. Dan sayangnya, semua kematian terjadi pada orang yang belum divaksinasi.
Beberapa vaksin lebih baik daripada yang lain dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh. Vaksin mRNA dari Moderna dan Pfizer secara umum tampaknya menghasilkan antibodi paling banyak, diikuti oleh vaksin vektor virus dari Johnson & Johnson, vaksin Oxford University, AstraZeneca, dan Sputnik V. Vaksin yang menggunakan virus yang dilemahkan seperti Sinovac dan Sinopharm dari Tiongkok berada di ujung bawah skala kemanjuran. Vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, dan Sputnik V semuanya lebih baik daripada Sinopharm dan Sinovac dalam mengaktifkan garis pertahanan kedua tubuh yang disebut sel T, seperti dijelaskan oleh Deborah Fuller, pakar vaksin di Universitas Washington dalam wawancara dengan VOA. A backup immune
response like a T cell response are going to provide. Vaksin yang mampu menginduksi respon imun cadangan seperti respon sel T dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap beragam varian virus daripada vaksin dari virus tidak aktif yang hanya menginduksi antibody.
Namun Deborah Fuller mengatakan vaksin Sinopharm dan Sinovac sangat mirip vaksin flu tahunan, tidak sempurna tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali meskipun ada keluhan yang didengarnya setiap tahun.
Saya mendengar orang-orang mendapat vaksin dan mereka berkata, ya, saya tidak akan pernah mau divaksin lagi karena saya masih jatuh sakit. Dan tanggapan saya selalu ini, Anda tahu, Anda akan jauh lebih menderita sakit, kemungkinan masuk rumah sakit, jika Anda tidak divaksin.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Penambahan kasus positif corona harian dan korban meninggal terjadi seiring kenaikan jumlah tes dan perbaikan sistem pencatatan serta pelaporan. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan menyampaikan Rabu, Sasmito Madrim melaporkan selengkapnya.
Perbaikan tersebut, kata juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, yaitu verifikasi secara langsung dari laboratorium pemeriksa dari pelaporan berjenjang sebelumnya. Perbaikan membuat pelaporan lebih transparan dan tepat waktu. Hingga Rabu 14 Juli, jumlah penambahan kasus positif corona harian mencapai 54 ribuan kasus dan korban meninggal harian mencapai 991 orang.
Walaupun terjadi kenaikan kasus, kita melihat angka positivity rate kita cenderung stabil. Dikarenakan hal ini juga sejalan dengan upaya peningkatan testing.
Nadia menambahkan Menteri Dalam Negeri telah memberi instruksi tentang target testing di tiap kabupaten kota. Untuk positivity rate kurang 5% rasio tes minimal 1 per 1000 penduduk per minggu, sedangkan 5 hingga 15% rasio tes minimal 5 per 1000 penduduk per minggu. Positivity rate adalah angka yang menunjukkan seberapa besar orang yang tertular virus corona di dalam populasi. Menurut Nadia, jumlah orang yang dites di Pulau Jawa dan Bali telah mencapai 2.300 orang per hari dalam 10 hari terakhir. Namun baru DKI Jakarta yang mencapai target jumlah tes harian. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedi Permadi menambahkan, pemerintah memikirkan langkah antisipasi terhadap dampak turunan pandemi dalam bidang ketenagakerjaan. Tujuannya menekan terjadinya PHK pekerja di tengah pemberlakuan PPKM darurat.
Koordinator PPKM darurat juga telah meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk menerbitkan aturan mengenai penafsiran kerja dari rumah atau work from home.
Di lain kesempatan, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengatakan, potensi PHK terhadap buru-buru pabrik sudah mulai terlihat. Menurut informasi yang diterima KSPI, PHK telah dialami sejumlah pekerja dalam sektor retail dan komponen otomotif di sekitar Jabotabek.
Nggak bisa dihindari, nggak bisa. Pak Luhut sebagai main invest, betul. Beliau bilang, jangan PHK. Perusahaan nggak akan dengar omongan Pak Luhut. Perusahaan akan dilihat, harus cut.
Iqbal juga merekomendasikan Presiden atau Menteri Kesehatan mengeluarkan aturan yang memberi mandat kepada BPJS untuk memberi obat dan vitamin kepada buruh yang sedang menjalani isolasi mandiri. Ia beralasan jumlah buruh yang tertular virus corona semakin masif, sementara dari sisi ekonomi buruh tidak mampu membeli obat. Dari Jakarta, Sasmita Mandiri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Perdagangan luar negeri Tiongkok pada paruh pertama tahun ini mencatat kinerja terbaik dalam sejarah, didukung oleh pemulihan ekonomi berkelanjutan negara itu dan permintaan dunia yang kuat, kata laporan media grup Tiongkok, CMG, hari Selasa. Perdagangan luar negeri Tiongkok naik 27,1% menjadi 18,07 triliun yuan, sekitar 2,79 triliun dolar Amerika dalam 6 bulan pertama. Menurut data dari Administrasi Umum Pabean Tiongkok atau GAC, pertumbuhan tersebut menandai peningkatan sebesar 22,8% dari tingkat pra-pandemi pada 2019. Pertumbuhan perdagangan luar negeri Tiongkok didukung oleh upaya negara itu dalam mencegah dan mengendalikan pandemi serta pembangunan ekonomi dan sosial. Kinerja setengah tahun telah meletakkan dasar yang baik untuk perdagangan, untuk pertumbuhan perdagangan luar negeri yang stabil sepanjang tahun. Beralih ke Israel, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan hari Rabu negara itu bisa mengalahkan peningkatan baru penularan virus corona tanpa penutupan atau lockdown nasional, tetapi akan bergantung pada orang yang memakai masker di dalam ruangan untuk menekan penyebaran varian Delta yang sangat mudah menular. Bennett mengatakan kepada wartawan dalam konferensi pers di Yerusalem bahwa ia memerintahkan agar polisi meningkatkan penegakan aturan memakai masker dengan mengenakan denda yang tinggi bagi orang-orang yang melanggarnya. Saya minta polisi Israel untuk menegakkan pemakaian masker. Seseorang yang berada di tempat tertutup tanpa masker akan diwajibkan membayar denda yang tinggi. Itu hal yang adil dilakukan karena salah jika ada orang yang malas memakai masker dan ia menularkan virus ke orang lain, tambah Bennett. Ia mengatakan pemerintah berusaha menghindari penutupan nasional sebagai upaya menjaga ekonomi Israel tetap kuat. Bennett juga mendesak warga Israel untuk tidak bepergian ke luar negeri karena varian Delta telah menyebar di Eropa dan negara-negara lain. Ia berbicara ketika penularan baru harian di Israel naik menjadi lebih dari 700 hari Rabu, meskipun Israel adalah negara dengan vaksinasi tercepat di dunia. Lebih dari 5,7 juta orang dari penduduk Israel yang berjumlah 9,3 juta telah divaksinasi setidaknya satu kali. Sekitar 5,2 juta orang telah menerima dua dosis. Sebagian besar kasus ringan dan kasus serius tetap rendah. Namun, hampir semua penularan baru disebabkan oleh varian Delta yang mudah menular. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
V
VOA This Morning, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan telah menerima informasi dari Kedutaan Jepang di Indonesia yang menegaskan tidak ada rencana pemerintah negara Sakura itu untuk mengevakuasi warganya karena perebakan luas virus corona di Indonesia. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Dalam keterangan tertulis yang diterima VOA Rabu, Kedutaan Besar Jepang di Jakarta membantah pemerintahannya memiliki rencana untuk mengevakuasi warganya dari Indonesia terkait kenaikan tajam kasus harian COVID-19 di Indonesia. Kedutaan Jepang di Jakarta mengatakan pernyataan Menteri Sekretaris Kabinet Kazunobu Kato hari Selasa lebih dimaksudkan untuk penambahan kuota bagi warganya yang akan masuk kembali ke Jepang agar dapat tetap beroperasi dengan baik. Hal yang sama juga diungkapkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasa. Menurutnya Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi dari Kedutaan Jepang di Indonesia yang menegaskan tidak ada rencana pemerintah negara Sakura tersebut untuk mengevakuasi warganya dari Indonesia.
Yang ada adalah kepulangan secara mandiri warga negara Jepang di Jakarta yang diatur atau diorganisir oleh perusahaan swasta Jepang. Salah satu pertimbangan mereka, mengapa mereka kembali ke Jepang adalah untuk keperluan vaksinasi. Oleh karena itu ada kepulangan secara kolektif yang diatur oleh pihak perusahaan Jepang pada hari ini.
Faizasa menekankan kepulangan warga Jepang dari Indonesia pada hari Rabu merupakan kepulangan mandiri, bukan evakuasi atau repatriasi. Tentunya dalam proses kepulangan tersebut perlu peran pemerintah Jepang dalam hal perizinan, pengaturan karantina, dan sebagainya. Faizasa menambahkan pekan lalu Jepang mengirim bantuan hampir 1 juta dosis vaksin COVID-19 bagi Indonesia dan minggu ini dijadwalkan donasi vaksin akan tiba lagi di tanah air. Dalam sambutannya terkait kedatangan 3.476.400 dosis vaksin AstraZeneca dari fasilitas COVAX semalam, Kepala Perwakilan WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia di Indonesia, Paranetaran, meyakini akhir tahun ini setengah dari penduduk Indonesia sudah menerima suntikan vaksin COVID-19 karena pasokan vaksin yang lancar. Paranetaran meminta semua warga Indonesia untuk tinggal di rumah dan membatasi kegiatan di luar rumah sebagai satu-satunya cara untuk menekan tingkat penularan varian Delta dari virus COVID-19, selain tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Kalau kita semua bisa tetap tinggal di rumah dalam beberapa pekan mendatang, kita bisa menekan tingkat penularan yang terjadi seperti sekarang ini. Ini penting. Itulah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan untuk menghadapi virus varian Delta, ujar Paranetaran. Himbauan itu disampaikan Paranetaran di tengah lonjakan sangat tinggi kasus COVID-19 di Indonesia. Hari ini terdapat 54.517 penderita baru COVID-19, naik dibanding kemarin sebanyak 47.899 orang. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, gerakan feminisme yang berfokus pada kemajuan perempuan dalam berbagai bidang telah lama ditemukan dalam karya-karya sastra Indonesia. Meski tidak semua penulis buku berani secara terbuka menyatakan sebagai feminis, karya-karya mereka sudah banyak menyajikan isu dan tantangan yang dihadapi perempuan Indonesia. Berikut laporan selengkapnya. Perjuangan perempuan Indonesia untuk kemajuan telah ditemukan dalam karya-karya sastra sedini tahun 1800-an. Profesor Aquarini Priyatna, dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran Bandung mengatakan, karya Raden Ayu Laksminingrat adalah salah satu contoh penulis perempuan Indonesia yang berupaya mendidik masyarakat melalui tulisan-tulisannya.
Raden Ayu Laksminingrat itu yang sudah menerjemahkan tulisan-tulisan dari cerita anak Belanda atau juga tulisan-tulisan dari Belanda ke dalam bahasa Sunda, yang menurutnya adalah bagian dari caranya untuk mendidik orang-orang Sunda di sekitarnya. Dia itu anak bupati dan kemudian menjadi istri bupati. Dia menerjemahkan banyak buku dan juga menulis buku.
Adanya gerakan feminisme dalam sastra juga diakui penulis Indonesia Laila Kudori yang novelnya Laut Bercerita memenangkan penghargaan Sea Write Award pada tahun 2020. Namun ia mengatakan penulis laki-laki mendominasi pemaparan perempuan pada awal-awal kesusastraan Indonesia.
Kalau kita melihat literatur, kita melihat sastra gitu ya, sayangnya di awal-awal mungkin sampai sekarang, tapi di awal kesusastraan Indonesia dikenal itu kan dari sisi kuantitas penulis itu jauh lebih banyak lelaki. Jadi penulisan tentang tokoh-tokoh perempuan yang mempersoalkan taraan itu biasanya masih disuarakan atau ditulis dari pemikiran lelaki, begitulah.
Leila Kudori mencontohkan karya Sultan Takdir Ali Syabana yang membuat dua tipe perempuan, Tuti dan Maria, pada layar terkembang. Masing-masing tokoh itu menggambarkan sosok yang lemah dan mandiri. Pada era modern, terutama tahun 1990-an, penulis-penulis perempuan Indonesia mulai banyak bermunculan, meskipun jumlahnya tidak sebanyak penulis laki-laki. Leila Kudori menekankan isu dan penggambaran perempuan dalam karya sastra masih banyak sebagai korban. Ia mencontohkan karya Titi Said, Fatima, yang difilmkan oleh Syuman Jaya. Novel itu menyoroti perempuan-perempuan sebagai korban kekejaman tentara Jepang. Isu feminisme yang diangkat dalam kesusastraan Indonesia, menurut Aquarini Priyatna, hingga kini sangat beragam, tergantung pada ruang lingkup di mana mereka berada. Beberapa kalangan menganggap isu yang dibawakan oleh penulis perempuan tidak penting karena berawal dari masalah rumah tangga. Namun ada pula penulis perempuan yang mendasarkan karyanya pada riset.
Color feminist itu bisa menangkap jejak-jejak teori siapa-siapa-siapa di dalam tulisan Intan. Dan itu menurut saya menarik karena Intan ada kombinasi antara scholar dan fiction writer. Hal yang menarik betul. Seperti itu mungkin juga ada di Ayu Utami dan bukan mungkin. Iya, Ayu Utami dan Mbak Leila karena juga dia jurnalis dan jadi ada research skills yang kemudian menjadi bagian penting dari proses kreatifnya. Jadi kalau ditanya isu tidak akan pernah spesifik. It's always in progress.
Meskipun isu feminisme yang disampaikan penulis perempuan sudah meluas, Aquarini Priyatna dan Leila Kudori mengakui penulis perempuan masih banyak menghadapi tantangan gender. Ini bisa dijumpai pada karya yang memaparkan seksualitas. Cara pandang mengenai kekerasan seksual dan perlakuan seksual juga menjadi sorotan para peneliti feminisme dalam karya sastra Indonesia. Aquarini Priyatna mengingatkan jejak kekerasan terhadap perempuan pada sejumlah karya sastra yang dibuat penulis terkenal laki-laki diterima dengan luas. Ia juga mencemaskan naturalisasi atau diterimanya kekerasan lewat karya-karya yang dianggap romantis. Madeoni melaporkan untuk VOA. The Voice of America, VOA. VOA This Morning, seorang pemerhati lingkungan Uganda menemukan cara unik untuk mengurangi limbah plastik di negaranya. Ia mengumpulkan limbah tas dan botol plastik dan mendaur ulang limbah tersebut menjadi produk baru seperti meja dan pagar. Berikut laporan selengkapnya.
Sebuah tempat pembuangan akhir atau TPA sampah tampak jelek di tengah kawasan Isambia. Namun TPA ini juga merupakan sumber daya bagi sebuah bisnis yang sedang berkembang. Seorang pengusaha lingkungan telah menyiapkan sebuah tempat pengumpulan sampah di dekat TPA itu dan bertekad untuk mendaur ulang sampah kantong plastik dan botol-botol sekali pakai menjadi sesuatu yang berguna. Gerard Dashimie adalah pendiri Eco Waste Uganda dan telah mendirikan tempat-tempat pengumpulan sampah semacam itu di beberapa wilayah di negaranya, termasuk Kampala, Wakiso, dan Mukono, serta di beberapa kota besar lainnya. Ia mengatakan ada banyak limbah plastik yang harus dikumpulkan.
In Kampala alone we have 350 metric tons of that.
Di Kampala saja kami mengumpulkan 350 ton limbah padat yang dihasilkan oleh warga Kampala dan sekitar 12-15% di antaranya adalah plastik dan hampir sebanyak itu yang tidak dikumpulkan atau didaur ulang sama sekali.
Dasimie, seorang sarjana studi pembangunan, memulainya dengan tujuan sederhana, yaitu mengumpulkan sampah plastik dan menjaga kebersihan lingkungan. Namun, idenya itu kemudian berkembang dari kegiatan yang sebelumnya dilakukan oleh satu orang saja menjadi bisnis yang mempekerjakan lebih dari 100 orang, termasuk ibu-ibu muda. Ia juga membayar individu yang membawa plastik yang dapat ia gunakan.
When I started, it wasn't a business. I was passionate about.
Ketika saya memulainya, ini bukanlah bisnis. Saya merasa bersemangat untuk membersihkan lingkungan saya. Namun akhirnya saya pikir jika ini merupakan sesuatu yang harus terus dilanjutkan, maka harus ada sesuatu untuk membayar tagihan. Itu sebabnya kami mulai mengumpulkan botol-botol dan sampah plastik lainnya yang berharga. Barang-barang yang tidak berharga itu tentu saja datang juga. Jadi kami menjual serpihan-serpihan plastik sebelum kami mulai membuat produk kami sendiri.
Membuat produk-produk tersebut kini menjadi bagian dari kegiatan harian mereka. Botol-botol plastik itu dihancurkan menjadi serpihan kecil yang kemudian dijadikan bahan untuk membuat berbagai produk seperti meja piknik dan tiang pagar. Pemerhati lingkungan itu juga menjual serpihan plastik tersebut kepada sejumlah organisasi yang mendaur ulang bahan tersebut. Meskipun undang-undang dan peraturan diberlakukan, masalah limbah plastik di lingkungan masih jauh dari selesai. Dr. Tom Okurut dari NIMA, Otoritas Manajemen Lingkungan Nasional, mengatakan pemerintah Uganda perlu menerapkan langkah yang lebih keras untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang tidak mengumpulkan lagi sampah plastik mereka harus membayar denda yang besar. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington, D.C.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya Madioni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.